Eta hemen jarraitzen dugu albistegi honekin eta minutu batzuk barru, ordu erdi luze barru hasiko da UCE unibertsitatean sartzeko ebaluaketa edo garai batean selektibitate izan zena unibertsitate publikoan dugu Ana Zabaltza NUPeko Nafarroako Unibertsitate Publikoko UCEren edo selektibitate izandakoaren koordinatzaile edo arduraduna. Egunon, Ana.
Egunon, Josu.
Beno, zer moduzu, pentsatzen dut ja, azken egunak lan handikoak izan direla, eta dagoeneko
bai,
ikasleak
bai.
Iristen ari direla, beno, zer moduz iristen da azkeneko UCE hau edo unibertsitatean sartzeko ebaluaketa hau?
Bueno, pues hemen gaude, ja prestatu dugu dena, eta orain, pues ja bereara hasiko da.
Bai, datuak aipatuko ditugu, aurkeztuko diren zenbat ikasle aurkeztuko dira aurten proba honetara?
Pues aurten aurkeztuko dira 3.822 ikasle, iaz baino 114 gehiago. Uh-huh. Iaz izan genuen jeitxera txiki bat, baina iragankorra izan zen eta aurten berriro igo da kopurua. Ez gara eritzi 20 eta 21 maksimora, baina igo da pizka bat, bai?
Bai, galdetu nahi nizun, bueno, pandemia osteko ja proba normala izango da erabat, berrikuntza nagusia, gero datuak errepasatuko ditugu berriro, baina Iruñeko kampusean, zuek koordinatzen duzue, proba hau, bai Tuteran eta bai Iruñean, Arrosadiko kampusean berriro ere guztia, erabat aularioan edo ikasgelategian egingo delako.
Bai, 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 errekuperatu ditugu hori foroak eta arduan, pues ja, badago lekua, pues hori, bakarrik erabiltzeko irakasgelategia. Bai, Tuteran jartzen da gaztelaniazko epaimai bat, txikiena, eta gero besteak, zei epaimai gehiago jartzen dira hemen ikasgelategian, bai. Erabiliko ditugu solairu guztiak, baina bakarrik erekin batean, aurten ez dugu erabiliko sarioa, ja, berriro denak bekarrekin.
Bai, datu ez, aipatu dugu, aurrekurtean baino ikasle batzu gehiago daudela, 110 baino gehiago. Generoari erreparatuta, oker ez bagaude, berriro ere, emakumeak gizonazkoak baino gehiago dira.
Bai, bai, hori mantentzen da. Azken urteotan, pues, normalean euneko mantentzen da, eta pues, emakumeen porcentaia beti-beti 60%-an inguruan dago.
Bai, euskarari dagokionean, urte zifra gora beratsuak ditugu, aurten, bueno, laurdenetik pixka bat gorago ere, ba, ikasleak euskaldunak izango dira, euskarazko proba egin
dute. Bai, bai, horrela, hori ere mantentzen da, beti-beti dago urkila bartean, 26, 28 urkila horretan, aurten izan da 26, horren dela bi urte izan zen 28, bueno, handago, bai. Laurden bat, baina zerbait gehiago.
Bai, 940 ikasle inguru, okerrez bagaude, eta aipatu dugu sarreran, formatu hau izango duen azkeneko unibertsitatean sartzeko ebaluaketa izango da, helduen urtetik aurrera beste formatu bat izango baitu.
Ai, hori xe da, UCEaren azken urtea da, UCEa da proba bat, eta bueno, kokatzen da, edo LOMCE legean, ez da, eta orduan urrengo urtean ja ziko da, bueno, etorriko dira, ez da, migarren batxilogoko ikasleek, ja LOMLOE ereduan, eta orduan pues, aldatuko da. Eta bueno, azken urtea denez, pues, mantendu egin da COVID eredua, adibidez, azterketetan, eta orduan egitura ez da aldatu, jarri zen egitura bat, pandemiako urtean eta ja ez da aldatu, luzatu da eta bueno, pues ja aurten izango da azken urtea, bai, eredu horrekin.
Bada, hurrengo ereduaz ere hitz egiteko aukera izanen dugu urte bete, hain zuzen ere, azkeneko galdera Ana, ez dizut denbora gehiago kenduko, jarraian, bueno, pentsatzen baitut oso lanpetuta ariko ibiliko zarela, zea izanen dute gaurkoan ikaslek lehen azterketa?
Bai, ez da lengua, ez da eta gero etorriko da historia, eta gaur arratsaldean hizkuntzak, lehen ingelesa eta gero frantsesa eta alemaniara, eta gero ja geratzen dira bi egun.
Bai, ba Ana Zabaltza, Nafarroko Unibertsitate Publikotik, mila esker gure deia hartzeagatik, eta prentxaurrekoan ere ikusiko dugu elkar gero arte.
Eskerrik asko, agur Josu.